Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. У Києві 18:30. З вами я, Людмила Ванник. У Харкові міжнародна група лікарів дійшла згоди щодо лікування Юлії Тимошенко. А в Києві батьківщина стверджує, що Тимошенко загрожує насильство.
Юлія ніколи не буде гратися в іграшки, які пропонує або адміністрація президента, або ті, хто обслуговує, зокрема, працівники Качановської в'язниці.
Чи стане пан нормальний, як називає сам себе Франсуа Оланд, наступним президентом Франції?
Il y a qu'en France où on exige d'un homme, pour être président, d'avoir au fond exercé.
Про це і багато більше після випуску новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив сьогодні, що співробітники Харківської прокуратури вирішили відмовити в порушенні кримінальної справи щодо застосування насильства стосовно колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. За його словами, так закінчилися результати перевірки. Генпрокуратура згодна з таким рішенням Харківської прокуратури, додав він. Пшонка також нагадав, що лікування Тимошенко за кордоном не передбачене українським законодавством. А щодо відмови в порушенні кримінальної справи, Пшонка також додав, що Тимошенко може порушити її. Може оскаржити її. Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявляє, що заклики до бойкоту Євро-2012 в Україні не є конструктивними і не допомагають продовжувати діалог, необхідний для швидкого вирішення ситуації з колишнім прем'єром Юлією Тимошенко. Його слова наводить агентство «Інтерфакс Україна». Президенти Польщі, Словаччини і Молдови підтвердили наразі свою участь у саміті держав Центральної Європи в Ялті 11-12 травня, повідомляють інформаційні агентства. Раніше ціла низка президентів інших держав заявила, що не прибуде на цей саміт. Деякі з них прямо обґрунтували свою відмову ситуацію навколо Юлії Тимошенко. Апеляційний суд Києва розгляне апеляцію Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ, на рішення Печерського суду засудження Юрія Луценка до 4 років позбавлення волі у вівторок 8 травня о 10 ранку, повідомила прес-служба партії «Народна самооборона», яку Луценко очолює. А в Дніпропетровську, як повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, проведуть заміну бетонних урн на легкі металеві, які були б не такі небезпечні у разі вибуху в них. Таке завдання поставив голова облдержадміністрації Олександр Вілкул. До подій у світі. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила сьогодні, що досягнуто прогресу в вирішенні дипломатичної суперечки між США і Китаєм щодо долі незрячого китайського активіста Чень Гуанчена, який переховувався в американському посольстві в Пекіні. У перебігу свого візиту до Китаю Клінтон заявила сьогодні в Пекіні. Нас заохочує офіційна заява, видана сьогодні китайським урядом, із підтвердженням того, що Чень Гуанчен може подати прохання про дозвіл для виїзду за кордон із метою навчання. За її словами, посол США в Китаї Гері Лок сьогодні знову розмовляв із активістом, і той підтвердив, що сподівається потрапити до США на навчання. У Дагестані на Північному Кавказі в Росії на завтрашній день оголосили жалобу за жертвами вчорашнього подвійного теракту на околиці столиці регіону Махачкали, в якому за уточненими останніми даними загинули 11 людей і 87 поранені. У Москві міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургалієв заявив. Наші заходи безпеки мають дійсно відповідати тим вимогам, які ми висуваємо до цього регіону Північного Кавказу.
Дякую, це був випуск новин від Сергія Дричка.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні члени міжнародної комісії з обстеження колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко дійшли згоди щодо подальшого її лікування. Про це повідомив у Харкові керівник берлінської клініки Шаріте Карл Макс Айнгойпель. Почуємо коротке повідомлення з Харкова від нашого кореспондента Володимира Носкова.
У оприлюдненому зверненні німецькі та українські лікарі наголошують, їм вдалося умовити колишнього прем'єра на лікування у лікарні Південної залізниці. Як зазначив голова правління берлінської клініки Шаріфе Карл Макс Айнхольд, 8 травня розпочнеться негайне лікування лідера батьківщини. У лікуванні братимуть участь представник берлінської клініки та медики від України. Така домовленість між Юлією Тимошенко та членами міжнародної комісії з обстеження Юлії Тимошенко, наголосив німецький лікар, це є спільним кроком у вирішенні складного питання в лікуванні Юлії Тимошенко.
Детальніше всі подробиці від Володимира Носкова слухайте у нашому вечірньому випуску «Свободи сьогодні» о 21-й за Києвом. Тим часом перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов не виключає чергового насильства над Юлією Тимошенко у Качанівській колонії. За його словами, ув'язнену можуть почати годувати примусово. Водночас Олександр Турчинов заявив, що життю Юлії Тимошенко загрожує небезпека, оскільки вона не вживає їжі вже протягом 15 діб. Ці подробиці від Дмитра Баркара.
Життю колишнього прем'єр-міністра України, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії у Харкові, загрожує реальна небезпека. Про це заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. Він нагадав, що Юлія Тимошенко не вживає їжу вже протягом 15 діб, що дуже небезпечно. Крім того, Олександр Турчинов заявив, що адміністрація Качанівської колонії може вдатися до насильницького припинення голодування Тимошенко.
Юлія ніколи не буде гратися в іграшки, які пропонує або адміністрація президента, або ті, хто обслуговує, зокрема працівники Качанівської в'язниці. Тому вона не хоче мати з ними справу, працювати за тим сценарієм, який хочуть вони намалювати. Окрім того, вже пролунали погрози щодо штучного годування. Вони можуть готувати чергове насилля над Юлією Володимирівною.
Тим часом у Києві група людей, що називає себе журналістами, але які невідомі навіть у професійних колах, презентували фільм про доброзичливе ставлення до Юлії Тимошенко у колонії. Зокрема, у доробку представлена цитати, де співробітники в'язниці та Харківської центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» говорять, що на тілі Юлії Тимошенко після її доправлення з колонії до медустанови синців не було. Зокрема, заступник начальника Качанівської колонії з охорони Андрій Парамей про те, як Юлію Тимошенко вивозили до лікарні, розповів так.
Вона на ходунках пройшла до кінця коридору, сказала, що може зробити це сама. Я допоміг їй рухатися сходами. Коли ми спустилися вниз, вона сказала, що стомилася. Я її узяв на руки і переніс через дворик для прогулянок, як я це робив неодноразово, коли допомагав їй. Виніс і поклав на ноші швидкої допомоги.
У фільмі є також кілька натяків на те, що Тимошенко лише вдає, що голодує. У свою чергу адвокат Юлії Тимошенко, депутат від БЮТ «Батьківщини» Сергій Власенко, наголосив на тому, що його підзахисна на початку голодування мала вагу 59 кілограмів і на сьогодні помітно схудла. Здебільшого вона лежить і лише п'є воду, каже Власенко. Крім того, він припускає, що фільм на виправдання співробітників Качанівської колонії був знятий на замовлення керівництва пенітенціарної служби. Він звертає увагу на те, як його автори легко потрапили на територію в'язниці для збирання потрібних коментарів.
Мене декілька разів не допускали на територію колонії, причому на моє посилання на статтю, яка надає право кожному народному депутату безперешкодно, без будь-якого спеціального дозволу відвідувати будь-які пенітенціарні заклади, мене просто не пускали, не мотивуючи це нічим і говорячи про те, що ми знаємо, що ми порушуємо закон, але ми тебе не пустимо.
Тим часом у прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що захисникам Юлії Тимошенко, Сергію Сасу та Євгенії Тимошенко відмовили у зустрічі з ув'язненою і рекомендували перенести її на інший час, оскільки у колонії працює міжнародна медична комісія за участі українських та німецьких лікарів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи варто політикам використовувати такий метод протесту, як голодування. Ось що ми почули у відповідь.
Голодування? Я думаю, погано. Чого би вряди з цим таку сидіти? Це голодують такі люди, яких всі знають і поважають. Ви знаєте, якщо ви брати по політикам, я не думаю, що можна когось виділяти, щоб хтось краще, хтось гірше. Хто приходить до того, як би сказати, народі корита, то стає однаковим, користі не приносить.
Якщо б я украв 500 мільйонів доларів, так як вона перевела в офшори, я б теж голодував.
Ну, я вважаю, що вона на даному етапі є неефективною, тому що на неї мало звертають уваги. Від цього тільки стає гірше тим людям, які це роблять, а ефекту від цього ніяк. Такого абсолютно немає. Тільки шкодить здоров'ю людей. Все, треба обирати щось більш ефективніше, я вважаю.
Я думаю, що, звісно, їй не треба голодувати. Вона угробить своє здоров'я, а результату буде ніякого. Ну, це не вихід.
Ну, я думаю, не треба голодувати. Така цінність, як людина, загубилася зараз. Немає її. І це помилка. Голодувати, мучити себе, і це нічого не дасть.
Ну, чесно кажучи, не дуже схвально. В екстремальних умовах, скажімо, камери, коли інші форми протесту, неможливі, це прийнятно. Мені здається, що голодування на владу справляє якнайменше враження, не нашу владу.
Більше до теми довкола Юлії Тимошенко слухайте у нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Наші стосунки не завжди були безхмарні, але ми зробили дуже серйозні висновки.
Улебу альтернанс!
«Свобода сьогодні».
Für eine medizinische Behandlung von Julia Timoshenko in Deutschland.
Я би хотів ще раз призвати ввести персональні санкції проти цього преступного режиму.
Hearing Lutsenko against Ukraine.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Європейські газети повідомляють сьогодні, що 9 президентів країн ЄС відмовилися від запрошення президента Януковича брати участь у саміті з європейської інтеграції в українській Ялті в Криму на знак протесту проти порушення прав лідерів української опозиції. Чимало експертів, що їх цитують впливові європейські видання, вважають, що ЄС запізно взявся за політичний бойкот президента Януковича і що це треба було робити ще в 2010-2011 роках. Коли Янукович скористався втомою ЄС від України і посилив свою одноосібну владу. Огляд європейської преси, звідки ви почули цитати, підготував Василь Зілгалов.
Чеська ДНЕС інформує, що їхати на європейський саміт до української Ялти з причини пов'язаної з переслідуванням владою Януковича Юлії Тимошенко вже відмовилися 9 європейських президентів. До 5 раніше оголошених лідерів Чехії, Німеччини, Австрії, Італії та Словенії до цього політичного протесту приєдналися також президенти Хорватії, Естонії, Румунії та Болгарії. Німецьке видання «Шпігель» повідомило про ігнорування Євро-2012 всіма 27 членами Європейської комісії, про що речники комісії оголосили після засідання в четвер. Всі члени Єврокомісії погодилися без голосування уникати візитів до Києва і контактів із Україною в період проведення Євро-2012. Йдеться також про наростання цього політичного ігнорування України з боку інших європейських очільників. Хоча Польща і провідні західні правозахисні організації вважають бойкот Євро-2012 помилкою та контрпродуктивним. Лондонський економіст наводить думки низки експертів, які вважають частковий бойкот Євро-2012 занадто запізнілим і нагадують, що у 2010-2011 роках президент Янукович скористався втомою Європи від українських проблем і зосередив у своїх руках всю владу у державі. Такої думки дотримується, зокрема, і експерт з Брюсселя Ендрю Вільсон. Тепер, як констатує видання з Лондона, залишається сподіватися на демократичні наслідки парламентських виборів в Україні, де, за прогнозами, опозиція має шанси випередити правлячу партію регіонів. Оглядачі економіста також попереджають про небезпеку наростання впливу Росії на Київ і закликають Захід протистояти намаганням нового старого господаря Кремля Володимира Путіна змусити Україну приєднатися до Митного Союзу під командою Москви та перешкодити євроінтеграції Києва. Видання з Лондона також вважає, що Європейський Союз має закрутити гайки президенту Януковичу, його оточенню з числа донецьких та знайти спосіб під тримати сподівання пересічних українців на краще. Політичний тиск саме на владу Януковича, як зауважує економіст, має наростати. Лише варто пам'ятати, що сварка Заходу з Україною стосується лише його негативного ставлення до президента України, а не до українського народу. Таким буде, як і теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А в неділю 6 травня французькі виборці оберуть наступного президента Франції. За опитуваннями, лідером президентських перегонів нині є соціаліст Франсуа Оланд, який на цілих 10% випереджає нинішнього президента країни Ніколя Саркозі. Якщо Оланд переможе, він стане першим за понад 20 років соціалістом на чолі Франції. А більше про нього почуємо від Марії Щур.
Не дуже спортивному, скромному 57-літньому Франсуа Оланду, можливо, бракує харизми і спонтанності його конкурента. Але нормальність – це саме те, на що робить ставку лідер французьких соціалістів. Пан Нормальний, як він любить себе називати, випередив нинішнього президента Ніколя Саркозі у першому турі виборів 22 квітня і підбадьорений результатами опитувань, які дають йому до 10% переваги, тепер впевнено дивиться у майбутнє. Аналітики вважають, що Саркозі зумів стати настільки непопулярним у Франції за час своєї першої каденції, що головне, чого шукають французи у його конкуренті, так це того, що він якомога менше нагадуватиме їм про Саркозі, вважає редактор французького тижневика «Л'Експрес» Крістіан Макарян.
Гадаю, що можливу перемогу Франсуа Оланда потрібно розглядати як відмову від саркозізму, бо перш ніж аналізувати будь-які якості Франсуа Оланда як соціалістичного кандидата, потрібно усвідомити, що йдеться головним чином про несприйняття чи навіть відразу до Саркозі, його роботи і особистості.
Оланд відчув цю потребу виборця, тож він обіцяє значні зміни. І почати хоче із себе. Він обіцяє більшої справедливості і для цього збирається на третину скоротити президентську зарплату, а також хоче скасувати президентський імунітет перед правосуддям. Також Оланд обіцяє об'єднати країну.
Вибір простий. Чи продовжувати політику, яка провалилася, з кандидатом, який розділяє країну, чи відбудувати країну з новим президентом республіки, який буде об'єднувати?
Оланд, який нині є членом парламенту від переважно сільської місцевості Корез, ніколи не перебував на урядових посадах, що багато аналітиків вважають його значним мінусом. Проте для виборців, парадоксально, це є позитивною ознакою, бо ні в чому поганому на національній сцені він помічений не був. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня і далі у нашій передачі. Як чоловіки борються за свої права у Британії?
Men's Hour. Tim Samuels on BBC Radio 5 Live.
Good evening. This week the most hated man on the internet.
І чи має право на життя жіноча логіка у Грузії?
Камерджобат мевар Аліна, професії твар економісти, міквар схатва, армівар скімія.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні мій колега Віталій Портников продовжив досліджувати тему цінностей, на яких мало би опиратися українське суспільство. Він запросив до розмови соціального психолога Олега Покальчука та Миколу Шульгу, заступника директора Інституту соціології НАН України. Послухаємо уривок цієї розмови.
Сьогодні ми поговоримо про те, якими є цінності, на які спирається українське суспільство. І чи існують, до речі, цінності взагалі. Вчора загинув наш колега, колишній оглядач Російської служби Радіо Свобода Марк Дейч, один з тих, хто створював сучасну свободу, свободу перебудови, свободу 90-х. Загинув трагічно, тому що і героїчно, можна сказати, врятував дитину, чужу дитину під час свого відпочинку, врятував цю маленьку дівчинку, але сам не виплив.
З чим ми стикаємось? З тим, що людина, в неї були настільки міцні моральні цінності, що і думки в неї не було себе спасати, вона все ж таки думала про дитину, про дівчинку, про підлітка, виштовхнула туди, і це вважається нормальним. Як проявляється мораль в анонімному спілкуванні? От нещодавно проводили такий експеримент, соціологи, психологи дивилися, як заходять в метро в різних містах. Двері повсюди небезпечно можуть вдарити людину. І от в різних містах це показує такий от рівень і моральності, і агресивності.
Ну, в Києві ще притримують двері, мені здається. В Москві взагалі це не прийнято.
Але в Києві також дуже високий рівень оцієї небезпечної байдужості. Коли це все нестабільно, то які там можуть бути тонкощі?
Я хочу Олега Покальчука підключити до нашої розмови, щоб, може, в нього є своє міркування про тонкощі.
Я би не зміг
його мораль і етику з життєвими цінностями, оскільки перше, це все-таки оцінкові судження здебільшого, і те за рахунок дискусій про що люди підвищують собі самооцінку, завжди приємно говорити про щось високе, красиве, про гарні приклади. А життєві цінності – це те, на чому взорується певна поведінка. Цінності групуються по трьох параметрах – це особисте життя і особисті стосунки, це заробіток і особистісний розвиток. А така ієрархія мотивів. Якщо говорити про сільське населення, а Україна переважно ментально сільська, то основна життєва цінність жителів села – це закупівельні ціни на молоко. Оця ця цінність, яку вони точно знають, яка для них є засадничою. Що торкається релігійності чи моралі, то негайно після Пасхи Бог Пасхи міняється на Бога картоплі, і це переважає абсолютно всі раціональні чи раціональні критерії поведінки. Базові цінності, базові потреби є визначальними, домінантними. Українцям притаманна подвійна або й потрійна мораль. І коли ми говоримо публічно, коли ми говоримо на камеру, очевидно, ми говоримо про дуже високі моральні чесноти. Але повсякденність показує, що мотивація поведінки дуже прагматична, я би сказав, кишечно-шлункова.
Я тут з одним тільки не погоджуюсь, те, що переважно сільська мораль, ситуація маргінальності більше притаманна.
Але в спальних районах цих міст мільйонників, це вже не село, так, але ще не місто з його системними, я б сказав, підходами.
Село – це особистісні стосунки.
Так,
всі знають, чи
громада,
він.
Так, да,
відкрита громада і контроль особистісний. Тут анонімність. І от людина, яка формувалась на сільських цінностях, коли вона потрапляє в місто, де анонімний контроль і де вже акцент повинен бути на особистісних, на
індивідуальних,
на самоконтролі. От тут і починаються проблеми. І проблеми ці дуже складні, вони передбачають, що людина собі виховує оцю потребу для самоконтролю. Якщо ж цього немає, то тут і подвійна, і потрійна мораль.
Микола Шульга і Олег Пукальчук відповідали на запитання Віталія Портникова у «Вашій свободі».
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте – це ваша свобода.
А відеозапис передачі дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. Ми всі знаємо про славну історію боротьби за права жінок, про Міжнародний день 8 березня, про фемінізм. Сьогодні ж ми маємо нагоду поговорити про розвиток руху за права чоловіків. У Британії час від часу чутно про організацію «Батьки за справедливість». В Америці намагається заявити про себе Національна коаліція за чоловіків. Богдан Цюпин розповідає з Лондона, що і в засобах масової інформації з'являються нові видання і програми, присвячені суто чоловічим темам.
It's time for Women's Hour with Jenny Murray.
If you're fat, it won't surprise you.
Good afternoon. On Weekend Women's Hour this week, every clever girl...
Радіопрограма Women's Hour, жіноча година британської телерадіомовної корпорації, має славну історію. Її перший ефір датований 1946 роком. Якщо хтось пропускає, що вона присвячена куховарству чи складанню квітів у букети, той глибоко помиляється. Ця надзвичайно авторитетна, щоденна передача зачіпає усі найважливіші нагальні теми сучасного життя, а також політики, мистецтва, літератури тощо. А ось програма, якій авторитетності жіночої години ще бракує. Хоча б тому, що вона з'явилася в ефірі BBC лише нещодавно. Називається вона «Чоловіча година».
Men's Hour. Tim Samuels on BBC Radio 5 Live.
Good evening. This week the most hated man on the internet.
Серед рубрик програми, наприклад, така: запитання, які чоловіки не наважуються задавати лікарям. Існує поширена думка, що чоловіки бояться запитувати багато чого і, зокрема, порушувати питання дискримінації чоловіків за статевою ознакою. Ви про таке не чули? А ось, наприклад, статистичні дані говорять про те, що у Британії 4% чоловіків були жертвами побутового насильства. Американська Національна коаліція за чоловіків перераховує проблеми, про які чоловіки мовчать.
People often assume that men's issues are all about power, but really they're about death and emotional pain. War dead, 98% men.
У цьому програмному ролику стверджується, що від загальної кількості загиблих у війнах 98% становлять чоловіки. Самогубства – близько 80% чоловіки та підлітки чоловічої статі. У США понад 93% смертельних випадків на робочому місці становлять саме чоловіки, стверджує організація, і наголошує, що проблеми чоловіків не вирішуються, бо суспільні стереотипи передбачають, що слабкості чоловіків – це питання, яких треба соромитися і уникати. Чоловіки повинні захищати і забезпечувати сім'ю. А хто ж захистить чоловіків, запитують активісти чоловічого руху. Для захисту батьківських прав чоловіків у Британії створена організація «Батьки за справедливість», активісти якої наголошують на тому, що судова система при розлученні подружжів з дітьми часто обмежує права чоловіків стосовно дітей на користь жінок. Критики стверджують, що у суспільстві панує стереотип, що, мовляв, головне – це материнство, а батько у житті дитини – постать другорядна. Чоловікам вчергове можуть сказати, що багато чоловічих проблем створені руками чоловіків. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А у Грузії телевізійна програма «Жіноча логіка» викликала хвилю протестів. Критики кажуть, що автори програми навмисно поширюють негативні стереотипи про жінок. Вони закликають телевізійний канал «Імеді» зняти програму з ефіру або змінити її формат. Ці подробиці розповість Мар'яна Драч.
Вони вдягнуті у міні-спідниці, мають яскравий макіяж і сидять на білій канапі, попиваючи шампанське. Це учасниці телевізійної програми в Грузії «Жіноча логіка», які відповідають на базові запитання з історії, математики і науки. Гості чоловіки вже знають, якою може бути відповідь.
Привіт усім. Я Мака Мачарашвілі, за фахом балерина. Я дуже люблю співати, але, на жаль, в мене це не дуже добре виходить.
Привіт, я Аліна, економіст. Я люблю малювати і не люблю хімію.
Як ви гадаєте, чи ці жінки знають, скільки кілограм у двох тоннах?
Тонни і кілограми – це складна тема для балерин.
Учасниць запитують, наприклад, про тривалість пенальті у футболі чи про те, чи Ленін був жертвою інквізиції. Близько тисяч чоловіків і жінок підписали в Грузії петицію з вимогою зняти жіночу логіку з ефіру. Грузинки кажуть, що вони є заручниками стереотипів, коли суспільство цінує в жінках передовсім красу, скромність і материнство. Хоча в Грузії жінкам доводиться легше, ніж в сусідніх Азербайджані та Вірменії, в країні поширене домашнє насильство і дискримінація під час найму жінок на роботу, вважають незалежні спостерігачі. Майже десятиліття після революції Троянд статус грузинської жінки мало змінився, каже відомий грузинський кінокритик Тео Хатіашвілі. Вона долучилася до публічних протестів проти програми «Жіноча логіка».
Більшість грузинів далі бачить жінок як ляльок, які мають радувати око і створювати затишок вдома. Все поза тим, що жінка може займатися інтелектуальною роботою, бути професіоналом. Це вважається не таким важливим.
Але телеканал «Імеді» відмовився знімати програму, заявивши, що в ефірі ставлення до жінок і чоловіків однакове. Програму «Жіноча логіка» готують на основі подібного телевізійного шоу в Голландії. Аналоги програми існують також в інших державах, включно з Україною, де її з весни минулого року транслював телеканал ICTV. Але цей телеформат в Києві вирішили не продовжувати. Щоправда, не через протести, а через низький рейтинг.
Ну, давай попробуємо. Да?
Які області от ти знаєш?
Ну, смотри, Луганська область, Донецька область.
Біла церква, а не хоча. Где-то 12 областей в Україні. Такого попробуємо. Да.
Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Більше до цієї теми у передачі «Європейська свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А на українській залізниці невдовзі почне діяти новий розклад руху, акцент в якому зроблено на денні та швидкісні потяги. Що ж це може принести, дізнавалася Катерина Недеснова.
Збільшення кількості швидкісних та денних потягів розробники нового графіку пояснюють прагненням до європеїзації української залізниці. Ще однією інновацією стануть хаби – централізовані пересадочні вузли. Дізнатися, як остаточно виглядатиме розклад, можна буде не раніше 25 травня. До цього часу мають завершити випробування нових денних швидкісних поїздів Hyundai та Шкода. Цьогоріч з розкладу приберуть близько 20 рейсів, серед них майже всі далекого сполучення. Укрзалізниця обіцяє, що зі Львова до Донецька можна буде дістатися за 12 годин, з них півгодини необхідно буде на пересадку у Києві. Заступник генерального директора Укрзалізниці Ігор Гладких пояснює, що на зміну старим зношеним потягам прийдуть нові Hyundai і Шкода, які здатні розвивати швидкість до 170 км за годину.
Більше про це на сайті Радіо Свобода, а це усе у передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. З вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі в ефірі о 21-й годині, якщо у вас буде бажання.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас